Нифанеди.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Ewart. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Ugonjwa wa kifua kikuu usiosikia dawa unazidi kuwa tatizo kubwa nchini Kenya. Kwa mujibu wa utafiti wa kifua kikuu kisichosikia dawa, kesi 305 zimeripotiwa nchini humo, ikiwa ni idadi kubwa katika miaka 10 iliyopita. Mwaka 2014 kulikuwa na kesi 283, wakati mwaka 2013 kulikuwa na kesi 285. Kamene Kimenye, mkuu wa kitengo cha ukoma na kifua kikuu nchini humo, amesema kesi nyingi zimeonekana katika kambi ya Dadaab kutokana na ongezeko la wakimbizi. Kamene Kimenye anasema kwa sasa kuna kesi 105 na watu hao wametengwa wakipata matibabu. Tatizo, anasema, zinagundulika nchini Somalia, halafu wanavuka mpaka ili kupata matibabu. Kimenye pia alisisitiza juu ya mahitaji ya misaada ya kifedha zaidi ili kuhudumia wakimbizi hao wanaogunduliwa na kifua kikuu. Gharama ya kuhudumia wakimbizi wenye kifua kikuu iko juu sana. Ikiwezekana inabidi tufikirie jinsi ya kuwasaidia, alisema Kimenye, akiongeza kwamba tunahitaji msaada zaidi kutoka serikali ya Somalia ili wachukue wagonjwa wengi zaidi, ambapo kwa sasa nchi hiyo ina serikali inayofanya kazi. Tunahitaji kuimarisha maabara nyingine katika kaunti nyingine ili kupambana na ugonjwa wa kifua kikuu. Kuna maabara 5 zimejengwa, lakini bado hazijaanza kufanya kazi, jambo ambalo lingesaidia kugawanya kazi, aliongeza Kimenye. Wiki iliyopita, Wizara ya Fedha nchini Kenya ilielekeza kwamba kuanzia Julai 2016, maeneo yote ya kutibu kifua kikuu yawe na kifaa cha Gene Expert ili kupima watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huo usiosikiwa dawa au kifua kikuu kinachohusiana na ukimwi. Katika habari nyingine, taasisi ya utafiti wa magonjwa na kutoa elimu nchini Zimbabwe inasema imekushapima karibu nusu ya watu 30,000 iliyolenga katika mpango wake maalum wa kupima HIV nyumba hadi nyumba. Mpango huo ulianza Oktoba mwaka jana. Akizungumza na washikadau wa Matabeleland, jimbo la kusini mwa Zimbabwe, wakati wa kuanzishwa kwa mpango wa kutathmini watu wa Zimbabwe na HIV au Zimfa huko Gwanda wiki iliyopita, Dr. Shungu Munyati alisema watu wapatao 14,050 mpaka sasa wameshapimwa kutoka nyumba mbalimbali zilizochaguliwa, ambao walikubali kupimwa kwa hiari yao huku wakiwa na vizuizi vichache. Majibu yamekuwa mengi mno, huku wengi wao wakikubali kupimwa katika nyumba zilizochaguliwa, alisema Dr. Munyati. Aliwataka walio na uwezo kuipokea Zimfa ili nchi hiyo iweze kujua idadi halisi ya walio na HIV nchini humo. Dr. Munyati amesema mpaka sasa wameshafikia 63% ya lengo lao na 42% ya nyumba zilizolengwa. Zimfa ina lengo la kupima walau watu 30,000 walio na HIV nchini Zimbabwe, kutoka maeneo yaliyohesabiwa 500 kutoka majimbo 10 nchini kote. Majimbo 6 mpaka sasa yameshahesabiwa, ikiwa ni pamoja na Matabeleland, jimbo la kusini. Midlands, Mashonaland kati, Mavingo na Harare ni majimbo yaliyobaki. Dr. Munyati anasema matokeo ya Zimfa mpaka sasa yanaonyesha kwamba upimaji HIV majumbani na ushauri ilikuwa jambo la maana sana. Tuna matumaini kumaliza jambo zima la utafiti wa Zimfia ifikapo Juni 30, 2016, alisema. Akihutubia mkutano kama huo Matabeleland, mratibu wa jimbo la kaskazini Bwana Midad Kumalo, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi, aliwaasa washikadau wote Matabeleland katika jimbo la kaskazini kushiriki na kuunga mkono utafiti huo ili kuwezesha watunga sheria kuunda sera za maana na mipango. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni za makadirio ya ukimwi, kuenea kwa ugonjwa katika jimbo la Matabeleland kaskazini ni 21%. Naibu mkurugenzi wa taasisi ya magonjwa na udhibiti ya Marekani, CDC, ameisifu Zimbabwe kwa kufanya utafiti huu.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Johnny tukizungumza na vijana. Mada yetu inasema suala la kupima VVU kabla ya kuanza mahusiano mapya liko vipi kwa vijana. Na tupo na vijana wa wanachama wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi taifa na Kofa, na tutaenda kuwasikiliza wakijadili kwa kiundani kabisa mada yetu.
Kwa jina ninaitwa Hamza Milambo, ninatokea katika mkoa huu wa Dar es Salaam, manispaa ya Kinondoni. Swala la upimaji wa VVU kwa vijana kabla ya mahusiano au kabla ya ndoa, kwangu mimi naona halina mwitikio kilivyo, kwamba wapo watu ambao wanatarajia kufunga ndoa au wanataka kufunga ndoa wakipitia kwenye dini. Baadhi ya viongozi wa dini wana taratibu hizo, waelekeza au sijui ni kuwashurutisha kwamba kabla mjafunga ndoa ni vyema mkapima kwanza, lakini hawana maana wakipima alafu vyovyote matokeo atakavyokuwa waelekeze wale waendelee na mapenzi yao. La, lengo nafikiria mimi kwangu binafsi kwamba pengine wanataka wakipima, wakijua mmoja anavyo na mwingine hana, basi wamwambie wewe sasa uliyekuwa navyo baki navyo na huyu. Lakini kisayansi au kitaalamu najua haliko hivyo, kwamba mwaweza kuona watu ambao mmoja anavyo virusi vya ukimwi au maambukizi na mwingine hana, na mkaendelea kuishi kwa kufata taratibu au ushauri wa wataalamu. Sasa vijana kama vijana wanapokutana kwenye mahusiano wenyewe kama wao, sijaona kama wana ushawishi mkubwa kiasi hicho. Japo kwa asilimia fulani wapo vijana ambao wanafikia hatua ya kuamua kama hivi, mimi labda nataka kumuoa mwenzangu, nasema twende kwanza tukajue afya yetu kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi, baada ya hapo tuendelee na mahusiano aidha tu ya kuwa wapenzi au ya kufunga ndoa kabisa. Lakini bado limekuwa kidogo ni swala changamoto.
Kuhusu swala zima la kupima kabla ya mahusiano kati ya vijana, mke na mume, hilo naona kwangu kwamba kwa mtazamo wangu liko chini kivipi. Hata kama alivyosema mjumbe mwenzangu kusema kwamba kwenye ndoa mashehe au mapadre pale wanavyotaka uhusiano wa kwamba wanataka kuoana wakapime, lakini bado wanavyokuja kupima pale tayari wameshaanza uhusiano kule nyuma. Kwa hiyo pale wanavyokwenda kupima wakarudisha majibu, inawezekana wameanza mahusiano kule nyuma alafu wanaenda kupima leo, kesho wanafunga ndoa. Sasa ya kiutaalamu zaidi, naona kama lile swala au vipimo vile baada ya miezi mitatu. Lakini ile upimaji wa kwenda kufunga ndoa naona unakwenda haraka haraka sana, tofauti na vipimo vinavyohitajika.
Kwa jina naitwa Maria Matibia. Ni kweli kabisa, kutokana na hii hali uwezekano wa kupungua kasi za maambukizi ya virusi vya ukimwi utakuwa ni mchache sana. Kwa sababu watu wanaenda kupima baada ya kuwa wanahitaji kwenda kufunga ndoa. Na anapopima, ina maana tunashauri kitaalamu kabisa, wanashauri apime kila baada ya miezi mitatu. Sasa unakuta mtu anaenda kupima bado. Kwa hiyo pale yawezekana ikawa virusi vile vilikuwa bado viko ndani ya mpito. Sasa wanakuta wanaanza kushirikiana na hatuna kipimo chochote kinachoonyesha kwamba virusi vya ukimwi umevipata leo basi na vikaonyesha. Lakini ni kila baada ya miezi mitatu ndio vinaonyesha. Sasa unakuta mtu anaenda kupima leo. Kwa hiyo ni lazima aweze kupata maambukizi ya virusi.
Kwa jina naitwa Justo Lucas, nimetoka mkoa wa Kilimanjaro, ni mwanaharakati. Yaani kiukweli naweza kusema vijana sio kana kwamba hatujawa, sio wagumu, ila ni kitu kimoja. Mimi ninajenga mahusiano labda na dada Maria. Sawa? Baada ya mahusiano yetu, vijana tunaweza kusema bali tuzibitishane tunapendana, tufanye ngono. Itakaofanyika whatever ni salama au sio salama. Ninajua nyinyi wenyewe mlivyofanya. Kama tayari tumeshafanya ngono, leo ngoja utambie tukapime. Tunaenda kupima nini? Kwa hiyo unakuta pale hata mimi ukiniambia nikapime, ninaenda basi tu. Lakini tayari najua nilishafanya mara moja, mbili, tatu. Kwa hiyo yani bado itakuwa ni vigumu kusema maambukizi haya yanapungua. Labda tuseme maambukizi haya yapungue, vijana mkijenga mahusiano msifanye ngono.
Nimemsikia Damalia hapa ananongona kidogo, anasema sio rahisi kumwambia kumwambia mtu asifanye ngono. Lakini mnafikiri ni nini kifanyike? Tumeshaona tatizo lipo. Ni nini kifanyike katika kuhakikisha kwamba tunakabiliana na tatizo hili?
Mimi ninaitwa Mohamed Hamadi Hamisi, miongoni mwa vijana ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Natokea pale mkoani Tanga na ni katibu wa Konga, cluster ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa upande wangu, kwanza nikishauri kwamba watu warudi kwenye imani zao, kwa maana ya dini zao. Watu wangerudi katika imani, haya masuala mengi ya maambukizi yangepungua. Kwa mfano, tukichukulia katika imani yangu mimi ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu kwenye maandiko yake anasema kwamba usikaribie zina. Hakika huo ni uchafu. Kukaribia zina ni nini? Ni miongoni mwa, kama alivyotangulia mwenzangu pale kuchangia, kwamba unajenga mahusiano, kwamba tayari wewe ili akuone kwamba wampenda inabidi uwe na karibu yake. Kule ni miongoni mwa machafu ambao kunakupelekea wewe kufanya lile ambalo halitakiwi kulifanya. Kwa hiyo watu kutorudi katika vitabu vyao vya imani ama kutorudi kwa Mungu ni kwamba kunachangia. Laiti ni watu wangerudi katika vitabu vya Mungu, haya machafu yasingekuwepo. Kwa sababu ungeandika andiko linasemaje? Andiko linasema usikaribie. Usingekaribia kijana. Lakini leo vijana wengi sio kama tunakaribia, tuafika kabisa mlangoni, kwamba lazima kwamba mimi nionje kwanza ndio nimpeleke kwamba bwana huyu. Alafu mbaya zaidi kwamba na wazazi nao, ili uonekane kwamba wewe unampenda mtoto wao, ni kwamba inatakiwa kwamba uonekane kule nyumbani, wapelekwa nyumbani kabisa, huyu ndio mchumba wangu. Kule kwingine mimi nasema kule mkosa adabu, kwa sababu haiwezekani wewe ni mtoto, wewe huje kuwa mchumba, lakini mtoto wa kike waenda wampeleka mwenzio nyumbani, mama au baba, huyu hapa ndio mchumba wangu, kasema sijui lelelele atanioa. Kule ni kukosa adabu. Kwa sababu hiyo inatokana nini sasa? Mbali na masuala ya dini, lakini pia na jamii kutokuwa na maadili. Maadili katika jamii yameporomoka kwa watu kuacha mazingira yao ya dini.
Asante ndugu mtangazaji. Naitwa Adija Fundi. Nataka niungane na mjumbe. Nataka niungane naye kwa maana gani kwamba vijana hii kasi inaongezeka. Kwanza naweza nikaona kwamba ni hulka. Pale anapomtamani mwanamke au mwanamke anapomtamani mwanamume ambaye ni mvulana kufanya naye, anakuwa na hulka. Ile subira inapungua. Kwa hiyo ningeshauri kwamba vijana ili janga liweze kushuka au kutoweka kwa ujumla, tuwe na subira. Pale tunapopata wenza, fanye subira za vipimo na maadili mengine ambayo mwenzangu amezungumzia ya kidini, na sheria zote zifuatwe.
Kwa jina naitwa Jirani Yusufu, natokea Mkuranga. Mimi nakupinga bwana Mohamed Hamadi kutoka Tanga. Umesema kwamba wala takarabu zina, kwa sababu zina ni usikaribie zina kwa sababu ni uchafu. Unahukumu. Kiongozi wa dini haruhusiwi kuhukumu. Na hiyo ukisema kuhukumu ndo unasababisha sasa watu maambukizi kupanda. Je, yule mtoto aliozaliwa jana na maambukizi ya virusi vya ukimwi imefanya zina na nani? Mnatupeleka mahala pabaya. Unaona? Mahala kwa sababu mtu ambaye mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi na yeye pia ni mtu kama mtu mwingine, anataka olewe hata kama kuna watu wanaishi discordant. Mwingine ana maambukizi, mwingine hana nini? Maambukizi. Sasa leo unasema wala takarabu zina. Tunaenda wapi? Hatufiki mahali popote, unaona? Watu fiki mahali popote, tuelimishane tu jinsi ya kupunguza nini haya maambukizi ya nini? Ya virusi vya ukimwi. Na hata kama mtu amepima na kaonekana mwenzake na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na washaanza kufanya mapenzi, basi waambiwe jinsi gani ya kuishi. Lakini wanakuja kwamba wasioane, unasababisha kifo cha mtu ambaye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mbona walishafanya mapenzi sasa pale? Waambiwe tu waishi jinsi gani, waendelee jinsi gani ambao watakavyo nini? Watakavyoishi. Lakini unakuja kuwakatisha pale bwana, hiyo ni unyanyapaa wa hali ya juu, na hayo maambukizi hayawezi yakaisha. Tuangalie kuna watoto sasa hivi.
Mimi ninachokiona hapo, japokuwa wenzangu wameongea sana wakaweka na misingi ya dini na imani za dini, lakini ninachokiona hapo, japokuwa kwamba kuna mwitikio ambao ni mdogo sana watu kwamba wenza wapime kabla ya mahusiano, kabla ya ndoa, lakini pia hao viongozi wa dini ambao pengine kwa namna moja au nyingine wanafikiwa na semina mbalimbali, na wenyewe pia unakuta kwamba wanachangia. Yani wale viongozi wa dini wanatakiwa pia na wenyewe wawezeshwe sana, ili kwamba yani wapate huu mwongozo, lazima mtu apime virusi vya ukimwi ndipo afunge ndoa. Kupimaje sasa? Sio ile kupima leo kesho unafunga ndoa. Tunajua kama mtu anatakiwa apime mara tatu, basi apime walau mara mbili. Kwa sababu mara tatu hazifiki, wala hiyo mara moja yenyewe haikai hata mwezi. Ni kwamba mtu kaja kuchumbiwa, na sisi wazazi wetu wameridhika, kijana wetu amechumbiwa, wanafuata utaratibu zote zile za kulipa mahari na nini na nini. Inapofika sasa kesho mtoto anafunga ndoa, anakurupuka mtu huko. Jamani, wakapime virusi vya ukimwi. Unaona maandalizi tayari. Wakapima virusi vya ukimwi. Wanaenda kupima leo, kesho inafungwa nini? Inafungwa ndoa. Kwa nilikuwa naona kwamba kuna utaratibu mzuri hapa ungewekwa kwamba hata wale viongozi wa dini basi wasifungishe ndoa ile mpaka huyu mtu apime lau mara mbili.
Ndio ndugu mtangazaji. Katika mada hii mimi ninachokiona hapa, kwa vile kuna sheria hizo zinazowalinda binadamu au watu kutoka huko duniani, yani Umoja wa Mataifa sijui au nchi za magharibi, kwamba kuna haki za binadamu na kadhalika. Lakini kwenye swala la virusi vya ukimwi, kama watu ingekuwa tunaamua tu kila nchi na mambo yao, basi mimi ningependekeza kupimwa virusi vya ukimwi kwa binadamu wa Tanzania isiwe hiari. Yaani iwe lazima, lengo hapa kumnusuru huyu Mtanzania, hasa hususan kama sisi vijana ambao ndio tunaongelewa zaidi hapa. Kwa sababu gani? Kwa nini mtu anapokwenda hospitali anaumwa kichwa au malaria, sawa? Isingekuwa na hatua ya hapa hapo apimwe kuhusu masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Lengo, wakati ana hizo ni dalili miongoni mwa dalili. Si kila mtu anayeumwa kichwa au malaria ana virusi vya ukimwi, lakini ukipata virusi vya ukimwi manake unashambuliwa kinga zako, ambao ndio askari au walinzi wa mwili wako ambao wangeweza kupambana na magonjwa. Sasa tendo la watu kupima mapema pasipo kungoja mpaka mtu azidiwe lingesaidia kuepusha jamii, hasa ili kundi la vijana, kiasi kwamba hata huyo ambaye sasa anataka kufanya mahusiano na mvulana au na msichana, kama wangekuwa wamepima mapema kabla. Yani hapa elimu ndio kitu cha msingi, yani elimu itolewe na yani vitendanisha au vifanyia kazi viwepo na mahospitali yote, iwe dispensary iwe hospitali. Yani mtu akifika, mimi naumwa jicho, sawa bwana unaumwa jicho, lakini tunakuomba na hili nalo tukuangalie. Hususani kwa vijana, basi pengine ingesaidia ile hali ya watu kujua mapema kwamba mimi bahati nzuri Mungu ameninusuru sina maambukizi. Kwa hiyo anapewa pia na ushauri na maelekezo. Maana sio ukiambiwa una ndio unafurahia unachelekelea. Pengine vile unavyoondoka pale una, yani unavyotoka tu pale furaha zako, si kama mwanaume anasema ngoja leo nikamtafute mtoto kama wewe mtangazaji ni furaha yangu. Kumbe yule unemchukua ndio ana virusi anakupa siku hiyo.
Naam, mpaka hapo sina la ziada. Kumbuka tulikuwa tunajadili mada inayosema suala la kupima VVU kabla ya kuanza mahusiano mapya liko vipi kwa vijana. Mlikuwa nami Nancy ya John. Asanteni.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali ya vijana yanayowakabili kiafya.
Kwa majina naitwa Nyenda Mohamed. Swali langu kwa dokta ni nataka kufahamu kuwa kuna ukweli wowote kuwa ni rahisi kwa mwanamke kuambukizwa ukimwi kuliko mwanaume?
Asante kwa swali lako zuri. Ni kweli kwamba mwanamke ana uwezekano mkubwa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kuliko mwanaume kutokana na maumbile yake ya njia ya uzazi. Na pia mwanaume na mwanamke wanapokutana kimwili, shahawa zile za mwanaume zinabaki katika uke. Kwa hiyo ni rahisi ya vile vidudu virusi vya ukimwi kupata upenyo na kuingia katika damu, mwanamke akapata maambukizi.
Naitwa Anna Shaw, napenda kujua kutoka kwako daktari kuhusu aina za kondom na unashauri ipi inaweza kutumika kumkinga mtu na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Asante kwa swali lako. Mimi ninavyofahamu kuna aina mbili za kondom. Kuna kondom ambazo ni za kiume, mwanaume ndio anayevaa, na kuna kondom ambazo ni za kike, mwanamke anavaa. Lakini kondom hizi zinatengenezwa na viwanda vingi tofauti. Kwa hiyo ukienda madukani utakuta zipo kondom za kiume lakini aina tofauti, mfano kuna Durex, kuna Salama, kuna aina nyingi tu kondom dume. Nyingi zote zinatumika na ukitumia ipasavyo zinazuia maambukizi ya virusi. Kwa hiyo unapotumia kondom vizuri kama inavyopaswa, unaweza ukajikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine ya zinaa, na pia unaweza ukajikinga na mimba. Unapaswa unapokuwa na kondom uangalie muda wake ule wa kutumika kama uko mzuri. Kondom pia inatakiwa ihifadhiwe sehemu nzuri isiyokuwa na joto, na unapochana unatakiwa uangalie unachana vizuri ili usije ukaitoboa, na mambo mengine ambayo yanatakiwa kuangalia kabla hujaanza kutumia kondom. Kwa mfano kondom ya kiume unatakiwa uivae wakati uume umesimama. Yote hizi ni mambo ambayo yanaweza kusaidia kuchangia kuzuia maambukizi ya magonjwa mbalimbali pamoja na mimba.
Asante sana Daktari Mwenitumba Esther kwa majibu yako. Kipengele hiki cha muulize daktari kimetayarishwa nami Minsi ya John. Asante.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Karibu kwenye ushauri kwa vijana. Uko nami leo Rahabu Fredi na Aunty Salma yuko tayari kabisa leo kusema na wewe binti ambaye unategea sikio hapo na yoyote ambaye anahitaji kunufaika na ushauri kwa vijana.
Siku ya leo nimekuja na mada ya mabinti kuchukua waume wa wenzao. Na hili swala labda tuliongelee kwa mapana. Kinachosababisha cha kwanza kabisa ni mabinti kuwa na tamaa ambayo inazidiana na malezi ambayo anayapata nyumbani. Chukulia labda mtoto ambaye wa mtu wa maisha ya kawaida, mzazi hana uwezo wa kumnunulia simu ya 200,000, 300,000. Kwa hiyo mtoto akienda shuleni akikutana na mwenzie ambaye ana simu ya aina hiyo, si ndivyo? Tayari yeye kwake anakuwa ameshapata changamoto kwamba nifanye nini. Yaani imekuwa kero, mnaharibu ndoa za watu mpaka kichefuchefu. Na mimi labda kabla kuendelea sana na mabinti pia vile vile kidogo nitawagusia hao baba. Nyie mababa ambao kwa muda huu mnanisikiliza, mnatuharibia watoto. Sasa labda mabinti umefika wakati wa kutafakari na kujiuliza. Hebu kwanza fanya jambo moja, ukimaliza uingie lingine. Na wana misemo yao. Binti akisha kuchukulia wewe mama mumeo anakuambia umeshindwa kazi. Hajui kwamba ni tamaa, anachoona wewe kwamba umeshindwa nini? Kazi kwa yule mumeo. Sasa yeye akisha kuwa naye baada ya wiki mbili atamkuta na mwenzie. Baba hana hata pikipiki. Leo umempata bedejia na usafiri wake wa mamilioni. Binti kashachanganyikiwa ameingia kwenye hilo gari. Kumbe yule baba maskini nyumbani naye ana majukumu. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuta ndoa zinafanya nini? Zinaharibika. Kwa hiyo nao mabinti nao wajaribu kuangalia, waepukane na haya mambo kwa sababu wanajiingiza kwenye matatizo makubwa. Kwa hiyo mimi ningependa kuasa mabinti, tabia ya kutembea na waume za watu muiache.
Aunty Salma, umegusia sana sana swala la tamaa kwamba familia duni pengine, kwa hiyo ile hamu ya kutaka kuwa na vitu vikubwa ama hulka ya kupenda mambo makubwa zaidi ya uwezo wa wazazi ndio inasababisha hawa mabinti kutembea na waume wa watu. Lakini wengine wapo katika familia za kifahari.
Hilo sijalikataa, lipo sana. Ulimwengu sasa hivi tunao ni ulimwengu wa matatizo. Mabinti wanawanunua wa baba. Ana hela zinamtosheleza, akienda kwa baba anataka dadi milioni, anapewa milioni na nusu. Anamwangalia labda handsome wa watu huko, ngozi zake akivaa kachumbari, yeye ndo anaenda kumfanyia shopping, anamweka vizuri ili mradi kwamba katika yule bwana alomuona kuna kitu gani kimemvutia, kwa yule binti ndo anakuwa mhudumiaji wa yule bwana. Sasa wewe uliolewa unamtegemea yule bwana, ndugu yangu andika maumivu. Krista peni zinakutembelea mwilini. Kwa hiyo vile vitu vinakuja changamoto za nini? Za kuwa na nini? Tamaa. Si ndivyo? Kukimbilia yale mambo kabla ya wakati. Na sijui ndo tuseme kwamba ni utandawazi ndo unaharibu mambo, si ndivyo? Watu wanaangalia masinema vitu gani na kwamba hivi ni vitu vya kawaida. Lakini binti kama binti ajui kwamba anauzesha mwili kabla ya wakati. Hilo nadhani hawajalitambua. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuwa na hizo tabia, ningependa tu kuasa kwamba yani hizo tabia hazipendezi kwenye jamii. Ni kujidhalilisha. Na binti ukishaanza kubadilisha mabwana kabla ya kuolewa, unategemea nini akija kuolewa? Ataishi kwenye ndoa? Labda yeye ndo tajiri anakuja kuolewa na mwanamume mwingine, au labda alimpenda yule kwa sababu ya sura, alimpenda yule labda kwa sababu ya kitu fulani, kule alikokwenda kile kitu hakipo. Si lazima tena atatafuta mwingine wa design ile. Nyie mlokuwa kwenye ndoa mtanusurika majanga. Kwa hiyo nasema hilo tatizo lipo na ni sugu. Tuseme nao wajitambue. Na hawa mabinti ambao wanatoka kwenye hizi familia za maskini, nimeshawaambia kwamba utajiri hauji kama unavyofikiria. Soma, pata kazi yako. Ukishakuwa kazini kila kitu kitakwenda sawa, au sio? Umenifahamu eh? Kuna hadithi za ukweli kabisa. Kuna binti alisomeshwa na babake kwa kuuza maji na amesoma mpaka akafika chuo. Na ni familia duni, lakini alitokea mkaka kampena ambaye anatoka kwenye familia ya kifahari. Hivi ninavyoongea na wewe wako Uingereza, uweze kuamini. Yanawezekana. Yanawezekana 100%. Lakini kwa sababu ya tamaa, mtu anaona saa ngapi nisubiri nikute. Kwa hiyo mimi ninachokiweza sasa hivi ndio nitachokifanya, ndio kinacho changia. Kwa hiyo nyinyi mabinti ambao mnanisikiliza sasa hizi, tabia ya kuchukua waume za watu jamani ikome, ishe kabisa. Mnavuruga nyumba za watu. Na nyinyi ukifika muda wenu wa kuolewa, wako ambao wako mashuleni wanakuja kutafuta wachumba, wachumba ndio nyie. Sasa waume zetu basi tuachieni na sisi tumalizie nao uzee. Mnatuharibia kabisa huko majumbani jamani. Na nyinyi wababu wazima mamvi, amoni aibu kabisa kwenda kutembea na mabinti wa miaka 15. Binti mdogo wa miaka 20 anavunja ndoa ya mama ambaye labda ana miaka 30 kuendelea mbele.
Anti Salma akaongea yote. Kwa hiyo kwako hapo ulipo, kama ulikuwa umeshaingia katika mapenzi na mume wa mtu, acha. Kama una dhamira hiyo, acha. Kwako baba, babu na wewe pia, chonde chonde. Waache watoto wadogo watimize malengo katika maisha yao. Mimi sina la ziada leo. Jina langu ni Rahabu Freddy.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Cha siku Miraji,
mpaka kufikia hapa nimepitia mambo mengi magumu kiasi cha kujiuliza, je, nifanyaje? Natokea kwenye familia maisha ya chini sana, tena ya tabu sana. Mimi elimu yangu ni ya msingi, kwa maana darasa la 7. Hayo yote yalisababishwa na maskini tuliokuwa nao, kwa kuwa wazazi wangu hawakuweza kunisomesha elimu ya sekondari. Kiukweli hata mimi elimu yangu ya msingi nilisoma kwa shida sana, maana nililazimika kufanya kazi za kilimo kwa wazazi wangu. Na baada ya mavuno, nilibidi kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta wateja ili waweze kununua yale mazao. Na katika hali hiyo yote, pia nililazimika kwenda shule, kitu ambacho kilisababisha nisome kwa tabu sana hadi nikamaliza shule. Lakini baada ya kumaliza elimu ya msingi, nikaa nyumbani nasaidia wazazi wangu. Kutokana na hali yetu duni, watu walitudharau, hali iliyopelekea kuishi maisha ya kinyonge sana. Basi nilikuwa na dada zangu, lakini waliondoka mmoja mmoja na kwenda kuishi kwa wanaume. Nikabaki nyumbani mimi na wazazi wangu, kwa kuwa mimi ndo nilikuwa mtoto wa mwisho kwenye familia yetu. Kwa bahati mbaya, baada ya miaka miwili tangu nimalize shule, baba yangu aliugua kwa muda mrefu. Hapo kwa kweli ilikuwa ni mtihani, kwa kuwa hatukuwa na uwezo wa kifedha ili tumpeleke baba hospitali. Hiyo baba aliteseka sana. Kutokana na zoezi la kumuuguza baba, kazi za shamba zilipungua kwa muda mwingi. Nikaa tu nyumbani na msaidia mama. Kwa hiyo hatukuwa na mavuno ya kutosha kwa ajili ya kwenda kuuza ili tupate pesa ya kujikimu. Nilijiuliza, je, nifanyeje? Nikiwa katika hali ya majonzi, lilitokea pigo kubwa ambalo sitaweza kulisahau kwenye maisha yangu. Babangu alifariki dunia baada ya maumivu makali sana, na hii ilichangiwa na njaa kwa kiasi kikubwa. Nililia sana. Nilijiuliza, je, nifanyaje? Nitaweza kuishi maisha bila baba? Yaani mimi na mama yangu tu. Na baada ya msiba wa baba yangu, mama alikuwa amedhoofu sana kwa mawazo. Hakuwa na furaha kama mwanzo. Hapo nilijiuliza, je, nifanyeje ili mama na mimi tuishi kwenye maisha ya furaha kama mwanzo? Lakini namshukuru Mungu, taratibu mama alirudi kwenye hali yake ya kawaida. Tulikaa kwa kipindi kirefu kidogo. Alitokea mtu anataka mtu wa kumsaidia kazi za nyumbani. Ikanibidi niende. Nikiwa huko nilifanya kazi kwa bidii, pamoja na kuwa nilikuwa katika wakati mgumu sana, lakini hatimaye nilizoea tu. Wakati naendelea na kazi za pale kwa yule mama, mtoto wake alirudi kutoka masomoni, yani nchi za nje. Baada ya kuniona na kuishi naye kwa muda, alinipenda na kuomba nioe. Hapo nilijiuliza, je, nifanyeje? Maana sikuwa na uhakika kama mama yake angekubali. Lakini namshukuru Mungu, mama yake alifurahia, hivyo tulifunga ndoa. Na mpaka sasa ndo tunaishi pamoja kwa furaha.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githui Yuat, na kusihi usikose kujiunga nasi tena.